Chitoten.
Ku Kesarea, kunali muntu wina dzina lake Cornelio. Iyeyu anali nkulu wa sirikali 100 achiroma. Amgulu lochedwa gulu la ku Italia. Anali muntu wotsata za chipembedzo. Ndipo iye pamodzi ndi banja lake lonse ankao pa Mulungu. Ankathandiza kwambiri Ayuda osauka. Ndipo ankapemphera Mulungu nthawi ndi nthawi. Tsiku lina dzuwa litapendeka nthawi ili ngati Filipo loko, adaona zinthu m'masomphenya. Adaona bwino ndithu mngelo wa Mulungu akubwera kwa iye nkunena kuti,
Cornelio.
Iye adayang'anitsitsa mngeloyo, mantha atamgwira, ndipo adamufunsa kuti,
Nkwabwino, Ambuye.
Mngeloyo adati,
Mulungu wakondwera nawo mapemphero ako, ndipo wakumbukira ntchito zako za chifundo zako. Tsopano tuma anthu ku Yopa kuti akaitane munthu wina dzina lake Simoni, wotchedwanso Petro, akukhala kwa Simoni wina mmisiri wa Zikopa, amene nyumba yake ili mbali mwa nyanja.
Mngelo amene ankalankhula naye uja atachoka, Cornelio adayitana antchito ake awiri ndiponso msirikali. Msirikaliyo anali mmodzi mwa amene ankamutumikira, ndipo anali munthu wopembedza Mulungu. Cornelio uja atawafotokozera zonse, adawatuma ku Yopa. Mmawa mwake, iwo aja akali mjira, koma akuyandikira mudziwo, Petro adakwera padenga kukapemphera. Nthawi ili ngati 12 koloko masana. Ali pamenepo, adamva njala, na amafuna kudya. Koma pamene anthu ankakonza chakudya, iye adachita ngati wakomoka. Adaona kuthambo kutatsekuka, chinthu china chikutsikira pansi chooneka ngati chinsalu chachikulu chomangidwa pa nsonga zake zinayi. Mmenemo munali nyama za mitundu mitundu, ndizo kwawa, ndiponso mbalame za mulengalenga. Tsono Petro adamva mawu akuti,
Petro, dzuka, ipha udye.
Koma Petro adati,
Iyayi, pepana Ambuye, ine sindinadyepo ndi kale lonse chinthu chosayenera kapena chonyansa.
Kenaka Petro adamvanso kachiwiri mawu akuti,
zimene Mulungu azeretsa yosali nzosayera.
Zimenezi zidachitika katatu, ndipo pompo chinthu chija chidatengedwa kupitanso kumwamba. Petro adayamba kusinkhasinkha za tanthauzo la zimene adaziona m'masomphenya zija. Nthawi yomweyo anthu amene Cornelio adawatuma aja ankafunsa za nyumba ya Simoni. Ndipo tsopano adadzayima pa khomo. Adayitana kufunsa kuti,
kodi kuli mlendo kuno dzina lake Simoni, ulochedwanso Petro?
Pamene Petro ankalingalirabe za zimene adaziona m'masomphenya zija, mzimu woyera adamuwuza kuti,
iwe, anthu adada kukufuna, nyamuka, tsika, upire nawo osakayika, pakuti ndawatuma ndine.
Ape Petro adatsika nauza anthu aja kuti,
amene mukumfunayo ndine, kodi nkwabwino?
Iwo adati,
Cornelio, mkulu wa gulu la asilikali 100, watituma. Iyeyu ndi munthu wolungama ndi woopa Mulungu, ndipo Ayuda onse amantama. Mngelo wa Mulungu adamuza kuti akuitaneni kuti mupite ku nyumba kwake akamve mawu amene muli nawo.
Pamenepo Petro adawalowetsa mnyumba nawo asamala. Mmawa mwake adanyamuka napita nawo. Ndipo abale ena aku Yopa adamperekeza. Mmawa mwake adafika ku Kesarea. Cornelio ankawadikira atasonkhanitsa abale ndi abwenzi ake apa mtima. Pamene Petro ankatazirowa, Cornelio adadza kumana naye, nadzigwetsa kumapazi kwake, namuweramira. Koma Petro adamwimiriritsa nati,
Iyayi, imirirani, inenso ndine munthu chabe.
Ndipo akulankhula naye, adalowa napeza anthu ambiri atasonkhana. Pamenepo Petro adawawuza kuti,
inu nomwe mukudziwa kuti Myuda salodwa konse kuyanjana ndi munthu wa mtundu wina ngakhale kulowa mnyumba mwake. Koma Mulungu wandidziwitsa kuti ndisatchule munthu aliyense kuti ngosayera kapena wonyansa. Nchifuwa chake ndabwera mosawiringula pamene mudanditana. Tsono ndimati ndidziwe chimene mwanditanira.
Cornelio adati,
Dzana ilo, ndinkapemphera mnyumba mwanga nthawi ngati yomwe ino ya sirikoloko dzuwa litapendeka. Mwadzidzidzi kutsogolo kwangaku kudayimirira munthu wovala zovala zonyezimira. Adandiwuza kuti, Koneliyo, Mulungu wamva pemphero lako, ndipo wakumbukira ntchito zako zachifundo. Tsono watuma anthu ku Yopa akayitane Simoni, wotchedwa Petro. Iyeyu akukhala kwa Simoni, mmisiri wa zikopa, nyumba yake ili mbali mwa nyanja. Mchifuka chake ndidakutumirani anthu msanga, ndipo mwachita bwino kuti mwabwera. Tsopano tonse tili pano pamaso pa Mulungu kuti timve zonse zimene Ambuye akulamulani kuti munene.
Petulo adayamba kulankhula adati,
Zoonadi ndazindikira tsopano kuti Mulungu alibe tsankho. Amalandira bwino munthu wa mtundu uliwonse omuopa nkumachita chilungamo. Mukudziwa kuti adatumizira Aisraeli mau ake nawawuza uthenga wabwino wa mtendere kudzera mwa Yesu Kristu, amene ali Ambuye anthu onse. Mukudziwa zimene zidachitika ku Yudeya konse, kuyambira ku Galileya pambuyo pa nthawi imene Yohane ankalalika za ubatizo wake. Mukudziwa za Yesu wa ku Nazareti kuti Mulungu adamudzoza ndi mzimu woyera na ampatsa mphamvu. Tsono popeza kuti Mulungu anali naye, adapita ponse ponse akuchita ntchito zabwino ndi kuchilisa onse osautsidwa ndi Satana. Ife ndife mboni za zonse zimene iye adachita mu Yerusalemu ndi mdziko lonse la Ayuda. Iwo adamupha pakumpachika pa mtanda. Komabe mkucha wake Mulungu adamukitsa kwa akufa nalola kuti aonekere poyera. Sadonekere kwa anthu onse ayi, koma kwa mboni zimene Mulungu adazisankhiratu. Ndiye kuti adaonekera kwa ife amene tinkadya ndi kumwa naye pamodzi atauka kwa akufa. Ndipo adatilamula kuti tikalalikire anthu onse ndi kuchita umboni kuti iyeyo ndiye amene Mulungu adamsankha kukhala oweruza anthu amoyo ndi akufa omwe. Aneneri onse adamchitira umboni ndi kunena kuti chifukwa cha dzina lake Mulungu adzakhululukira machimo a munthu aliyense wokhulupirira iyeyu.
Petulo akulankhulabe, mzimu woyera adawatsikira anthu onse amene ankamva mawuwo. Ndipo okhulupirira a Chiyuda amene adaperekeza Petulo adadabwa kuti Mulungu adapereka mphatso ya mzimu woyera ndi kwa anthu akunja omwe, pakuti adawamva akulankhula zilankhulo zosadziwika ndi kutamanda ukulu wa Mulungu. Tsono Petulo adati,
anthu awa alandira mzimu woyera monga ife, nanga alipo amene angawaletse kubatizidwa ndi madzi?
Motero adalamula kuti abatizidwe mdzina la Yesu Kristu. Ndipo anthuwo adampempha kuti akhale nawo masiku angapo.